Revue Monato, februaro 2023, Economio, Futbalo, Pagio, Dudekvin, Articolo, Cataro, Rugia Carto, de Tommaso Melacotte, corrispondente di Monato in Italio, Sport giornalista Valerio Moggia, Jan de Longhe, Cataro, Strimbas, Sendependigi della Natur Fontoi, per intensiva investado in la occidenta finanza settoro, cai per turismo. Valerio Moggia collaboras con plurai gazetoi cae revuoi in la mondo de sporta giornalismo, cae occupigas pri la rilatoi inter futbalo, politico, socio, cae autorai raitoi. Li comencis sia nagado nel 2017 per sia blogo pallonate in faccia, pilco frapoi in la visage. Li ha un nuovo libro, Storia popolare del calcio, Populara historio de futbalo, estis eldonita in 2012, cae sequas sian fluon intersporto politico cae socio. Li ha lasta libro, La colpa del morto, l'apocano della morto, estes enqueto pri la futbala mond pocal 2022 castigita in Cataro, malaltau la culissoi della internazia cae loca sport negozio. Pro la trarigardo de uno e la plei schigantai statui della Persa Golfo, citio verco estes unicajo inter la Italia in eldonaggio e prefutbalo, con la celo clarigi la fundamento in de citio campionato. Moggia realigas analison, chiu et indigas gis la origino della Catara regat sistemo, cae la dependezzo del futbalo della mono, della statui della Persa Golfo. Monato interviewis Valerio Moggia, tui antau la Ciara Ludoi. Monato, ciu vi volas comenzi pri la actuala situazio in Cataro? Moggia, estes iu malfacile resumi tiel multa aspectam temon, sed mi povas schisi suman cadron. Cataro estes absoluta monarchio, cum ege conservativa socia vit perspectivo. Gi estas nana cae ricega stato, danke al tergasso cun malgranda privilegia classo cae pli ol 2 milionoi da emigrintai laboristui. Iam de longe, giai regantui strebas sendependigi della natur fontoi per intensiva investado in la occidenta finanza sectoro cae per turismo. Samtempe gi devas sin protetti contra la influi della naibara ilando, precipe Sauda Arabio. Tia ci estes la contexto de la lando quiu gastigos la mundan balan championadon, cae ciu quiu elgi devenas. Exploatado de la laboristoi, mal observo de la virina iraitol, cae de la glati plus comunumo, cae la impona armil al fluo. Glat, ancau anglalingve LGBT, cae GLBT, estes acronimo quiu nomas la comunumon de gayoi, lesbianinoi, ambau sexemului cae transgeneruui. La acronimum oni povas renconti ancau in varianto cun aldonai literoi. Glati, plus, angle, cae ofte LGBTQ cae GLBTQ. Monato, de Cataro gis Italio, quio estes la ligitezzo inter futbalo, negozoi, mono cae politico, dum tiai enormai amas eventoi? Moggia, futbalo estas uno el la plei populare spotoi. Do, gi ancao estas la plei bona ilo for interveni in la economioi de aliai landoi. La chialoi estas plurai. Dun tempe, inter Cataro cae Sauda Arabio, estas granda geopolitica conflicto, qui ocases ancao en la Europae futbal campoi, quie tiui landoi, cune cun unuigintai arabai emirlandoi, posedas loca in teamoin. Same pri la campionadoi, dum Cataro acquiris la mond pocalon, Sauda Arabio iam possedas de longe la italan ca hispanan super pocalin. In Italio, la unuigintai arabai emirlandoi lassa tempe acquiris Palermo, Fozo, cae dum caicai tagui oni parolis pri acquiro de Sampdoria Genova. Italio havas multain economiain problemoin, ancao iet futbala nivelo, do ci bisogna grava in investanto in balo estas uno e la iloi per kiwi mia lando clopodas e et igi rilatoin con la monarchioi della Persa Golfo, al iugio della superpocalo forcedo della televidraitoi pri serio A, alla mesorienta areo caisendo de milita dungitaro per la mont pocalo. Monato, do, la mont pocalo estas artifico por relanci la popularezzon cae la commerzon delandoi, moggia. Compreneble, Cataro clopodas nun excluati la mont pocalo por igi sian cefurbon. Dauho, nova cae focusa turismo centro tiel la Naibar. Malsame o la Arabai Emirlandoi, cia conservativa inclino malfaciligas la compuscigion inter la occidenta turismo cae la loca cultura. Crome, Sauda Arabio cae Cataro estes essenze rivalai landoi, cae citiu antagonismo ege con contribuas intensigi citian turisman cae economian concurrenzadon inter ili cae inter la naibarae statui. Monato. Inter la plei pesae sigoi estas la stato de la laboristoi. Ciui estas la nombroi ancora une confirmitai malanta ucitiu sistema amas exploato? Moggia. Bon chance, plurai enquetoi, ciui exterlandai estas realigitai pricitiu temoi. En la rapportoi de ne registarae organizajoi, kiel Amnestio Internazia, cae en la esplorado de quelcae giornaloi, kiel la Brita The Guardian, specifai informoi estas delonge disponiblai alla publico. La discuto resta stamen tre malsimpla. Kiel vi diris, ni ne conas la exactan nombron de la victimoi, cae eble ni neniam malcovros gin. Estas prescau ne fareble identigi cun certezzo la homoin qui mortis pro la mont pocalo. Quelcai sin mortigis pro la terrurae vip condicion, quelcai mortis pro infarcto, en siai litoi post massacrai de jor tempoi, sub lasuno cae senaro, quelcai mortis pro elettro cutigio, char en la caduca provisita appartamento estis secur problemoi. Cataro facile povas asserti che neniu morto rilatas alla realigo della construagioi por la mont pocalo. Mi diras nur che estis miloi da mordoi pli au mal pli rilatai al citiu evento. Sed la reala problemo iam existas. La laboristoi tie ciam estis exploatatai horrore cae ne necessas tragicai hazardoi por indignigi. Monato. Lau vi asperto, kiel sporta giornalisto kiun percepton la bala cae sporta mondo in Italio havis pricitiu mont pocalo. Moggia, unue estes necesse substrechi che Italio estis uno e la landoi in kiwi citiu monda campionado estis malpli tractata. Amas comunichiloi, instituzioi cae futbalistoi presca une paroli sprigi, cae comencis nur dum la lastai semainoi antau la inauguro. Tiu estas problemo ne nur de citiu specifa mont pocalo, in ciu nia nazia te amo ne partoprenos, set precipe rilatas alla facil anima maniero per ciu ni rigardas la rilaton inter futbalo cae politico. Mi pensas che chi el sozio ni ciui devus pensi pri citiu in malfacilagioi, ciui povas havi pesain politicain consequenzoin. Legis por vi Laura Brazzabeni.